hoş buldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde habarlar günnüli ulen men yoksan Anurwan. Türkmenistan'ın iktisadiyetin pudoklarını dolandırış ve düdümlöyün özgörtmeler geçirmek koyunca teklifler selcirmek maksadı bilen pudogarı topar dörödüldü. Anı un düdüm tasdiklenen topar yurdun iktisadi yağdayını analiz verir ve yılın 6 ayının neticeleri koyunca geçirilecek giyinişleyin meclise hasabat tayarlar. Iqtisadi özgörtmeler boyunça täze toparın döredilmegi hökümetde we hukuk koruyucu idaralarda korrupsiýa garşy soňky 10 ýylda görülmedik göreşiň ýygran edilmeginiň ýanyna gabat geldi. Ýöne türkmen iqtisadiýetiniň ilkinji nowatda çözülmeli meselelerini seljermeli topara girýän iqtisadçylaryň kimlerdir aýdylmaýar. Şwetsiýada bozgunlykda ýaşaýan türkmen iqtisadçysy Hudaýberdi Oradow täze toparyň düdümine kim girenine de soňky 25 ýylda emele gelen ýagdaýda näki ýyllar ýetgeşiklik töretjegine şübheli garaýar. Ol bu hil komissiyalaryň olalym gözüçin kän nörödlenýän emma meselelärin ýol başlaryň özünde dugyny belledi.
Komisiya döretmeli o nämetme bir 3 ýyldan 4 ýyl gaýtalanyp dur da şoň arzatlarda. Ýöne ýol şu hemme şu kimçilikler başdan elýän bolsa da, edýänler şoň özleri bolsa da, özleri bolsa ol komisiýa düzüp olar düzeldip bolmaýar.
Türkmenistan'ı 1990-cı yılların başından ver adat bağlar prinsiplerine gol yapılayanlığı, telekeçilgi, hususu puğduğu giyin yol açılayanlığı tekrarlanıyor. Emma iktisatçı Oradow bu aydılayan adatların köplönç kuğur söz olup kalyanlığını ıhtıyar. Onun pikirçe Türkmen hükümeti hakikatte önkü prezident devrinde, hedrem hususu puğduğu boğup saklayar. Oradow bu boğuşluğu hükümetin odalım, hedrem adamların gruplanmağından, kovu yasamağından korkmağı gülenlisindir yer ve şükil düşünceli hükümet bar vaktinde iktisadiyet kovulanıp bilmezdi yer.
Olur var ya, halkın kovu yasanın özür korkuyor. Şu sebepli, şu sebepli. Eğer de herdikler dursa, dursa. Hiç vakti iktisadiyat kovu işlemilmiyor da.
Türkmen hükümetinin iktisadi reformalar vardı diyen sözlerini anamsız arayan din iktisatçı Oradow hem del. The Diplomat neşirinin avtori Genri James, Türkmenistan'ın iktisadiyeti adat del ve devlet tarafından dolanırlar deyip yazıyor. Onun pikirçe devlet sovet döwründen beri hemme zat öz kontrolüne saklajak bolup çytraşýar we bu ýagdaý reforma geçiriljek barada aýdylan islenlik sözü piçege çykarýar. Hakykatda hökümet bir jigem ýyda çekilmek we hususy puwda üçin orun öretmek islemeýär diýip Genri James Türkmenistanyň prezidentiniň maýyň başynda geçirilen söwda ýarmarkasyna gabatlap beren reforma wadalarynyň olalym kän bolanlygyny emma olardan netije çykmanlygyny ýatladýar. Mundan öň Türkmenistan ýurtdaky iqtisadi ýagdaý bilen baglanykda Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleriniň geňeş maslahatlaryny dinledi. Emma ol geňeşlerden näki netije çykarylanlygy anyklaşdyrylmady. The Diplomat neşriniň awtory Türkmenistanyň giň ýeran korrupsiýanyň saklanyp galjakdygyny. Şu sebäpden ýurtdan köp maýdaryň şol sanly Germaniýanyň Deutsche Erdol Ag Energie kompaniýasynyň hem gidenligini aýdýar. Emma muňa garamazdan iktisatçy Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä, eger türkmen hökümet dogrudanam ýagdaý biraz düzeltjek bolsa, iň bolmanyny Gazagystandan görülmese de bolardy.
Ýöne ýöne birden bir pow edip dogrudanam bir etjek bolsa da, ana gomuş ýurt bar Gazagystanda. Ana özüde de diktatura diýsem diktatura da bar. Ana iň bolmasa şu Gazagystany ýaly üýtgeşikler ýizmeli, çoňal bir reformalar geçirmeler.
Ekspertler Türkmenistan'ın energi narflarının global arzanlaması ve Türkmen gazının orsiyet, İran yağlı alıcılarını yitirmek bilen kararsızlık yıllarındaki en ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçirenliğine aydıyarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar ve arada azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna ýüzün galma münasibetli gurulýan çäreleriň dowaraly ýagdaýda geçirilmelidigini aýtdy. Käbir mektep we ýokary okuw jaýlarynyň müellimleri we öwnümçilik edaralarynyň işgärleri bu görkezmäniň eýýämden özlerine täsir ýetirip başlandygyny, özlerini agdalýan çäreleri Tomusky Zähmet Dinjalşynda hem gatnaşmaga borçly edilýändigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerine gürrüň berdiler.
25-nji maýda ýetirilen ilkinji zaňdan soňra mektep müellimleriniň agramly bölegi Tomusky Zähmet ruhsatyna ugradyldy. Şuna ýöne şulara da Zähmet ruhsatynda bolsalaryň Aziýada 2017-de güýgün aýlylygy münasibetli geçirilen çärelere gatnaşmagy borçly edilip ýörüýti gol çektiripdirler. Olam şol diňe şu Aziýada 2017-de güýgün aýlylygy günü mektebi bermelerle eýsem 3-4 gün öňünden gelip her mektebin her okuw jaýynyň amal etmeli sport çäresi bar ýa bolmasa konsert çäreleri bar, ýa-da şolara repetisiýa taýýarlyklara gatnaşmaly.
Dip aşavatlı sinçi ve yazıcı Amanmurat Bugayev aytdı. Mundanın başı, mektep ve yokarı kucaylarının kəvir muallimleri iyun ayının ortalarına çenli quturduş egzaminlerinin geçirilen dığına qaramazdan tayarlıq işler sebepli kəvir okuçların ve studentlerin egzaminleri dəlli çərələri qatlaşmağa borçlu edilen dığını bellediler. Berdi Muhammedov duşan ve onu edin çıkışında maşğalı enatı çağalar haqında alada varadakı dövlü siyasatının iqtisadi milli strategi gewlen ayrılmaz baglanşyklydygyny. Bu strategiýanyň bolsa türkmen halkynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendigini aýtdy. Emma Käwir enatalar Aziýada 2017 oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň Tomsun 3 aý joqrama ýssysyna gawat gelýändigini aýdyp, bu çäreleriň döwletiň aýdyşy ýaly halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrman, gaýtam tersine pese gaçyrýandygyny gürrüň berýärler.
Enataların kävirinin aydiyan ururunu aydasın veliye, orar bir tonsun zokromat sısınlı özüm eyyemden yurtta ıstılığın kürüvede 40-45 gradusu yetiyen vaktinle beyle çare neyeme gerek. Eğer de şunu bir hükümetin özü davara edesi eliyen olsa, onu yurtta spor durumundan çörüvü yerler var ya olmasa, spor durumundan yürüyte yukarı kuzayı var. Yine şuların katmışmağına geçirelerini bulmayam kanayam. Çünkü bizim sağlarımız bir odusuzdu. Çarelere katmıştırılmalı ediliyor deyip enataların tas ehlitinin diyen yani kaytalayan fikri.
Dip Bugayev enatalara salgılanıp aytdı. Ol Türkmen mediasında Aziya oyunları halkara sport hareketini hasa ösürmeğe, dünya giyinçliğinde milli sportun avrayını arttırmağa koşun koşur değilse de bu çarenin sportu ösürmek değil de devlet siyasatını mahavatlandırma için amal edilendiğini aydiyar.
Eğer de doğrudan bir yurtta spordun şeyle suygulladı, ürünme üçün şeritte dürüdülüyen mi olsa, onu beydip adımları bizek tutup, sanav tutup, yukarıdan verilen korkuz mesafını çarelere katmıştırmaları edilme mi ürünmez? O yönü bizde şu, mesela bir yılla bir ay sağdırlığı ay değil ya, oran siyasi çareye menzeş olup geçe, onun yurtta. Spordun köpçülükleyin hâsiyeti ev olmağına şert yok. Ne hastalıklar şu sanılan spor tesisalarının, spor mekteplerinin kapısı kaçan ne olur yukarıdan verilen korkuz meseleli yapık durur. Bu onun milletin bir umuman sağdınlığının kemale gelmeğine de katı atırsa atır tahir ediyor de.
Deyip Bugayev gürrüň berdi. Türkmenistan yurtta sonki 25 yılın devamında geçilecek en ulu spor çaresine görülen tayarlıkları ençeme yıl önünden başlattı. Bu tayarlıkların çayında payitaht Aşabat'ta 157 hektar teritoriyanı tutan Yörüte Olimpiya şehirçesi ve dünyanın en kımmat halkarı aeroportlarının biri kuruldu. Oların kuruluşukları için 7 milyard Amerikan dolarından kovrak mali seriştesi harçlandı. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollar bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnöligimizi Türkmenistan'na habarçymyz Praga'da mehmançylykda ýören jurnalist Sultan Açylow bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýäris. Sultan aýdy, ine Türkmenistan maýyň soňky ýekşenbesinde haly günni haly bayramçylygyny ýene bir gezek belläp geçdi. Ikinji tarapdan bolsa hökümet Halçılar üçin ähli şertleriň döredilijekdigini, türkmen halçylygyny ösdürmek üçin döwlet gollarynyň berilýändigini ýene bir gezek dile getirdi. Emma Türkmenistanyň ilk boguşan habarlarda ýurtda öndürilen halary, daşarky wadarlary çykarmagyň problemi bolup galýanyny gaýdylar. Edim, bu ýerde problemi näme? Siz halçylar bilen gurulyş gördiňizmi? Olar näme hil kynçylyk çekýär şu meselede?
Hawa ýoşançy halçylar bilen hem ýönekäý bir owa ýaşajylar bilen hem şu hal meselesinde köp gurulyşyp görýän halynyň owa ýerlerinde dokalçynyň barha pesagatçyandygy aýdylýar. Halkyň öz islegine görä öz öýlerinde de hemişeler hal dokap bazara çykaryp şunun eklenje diýen güderen aýlan adamlar bolýardy. Şularyň halsyn otuna bolan höwetiniň barha pesagatçyandygy barada men köp gurunlar eşitdiýän.
Sultan dedim, düp sebebi näme? İkinji tarapdan Türkmenistanda işsizlik hem bar ahyry.
Ýoşançy Türkmenistanda işsizlik dogrudan hem agdyklyk etse de şu halı sonugatynyň zähmetini türkmen denarlary gaty agyr zähmet gazap bilýär. Ondan soň şular özleriniň ýankı dokan hallaryny daşary ýurtlara çykarmakda, öz başdak çykarmakda uly kynçylyklara gabat gelýärler sebäbi naşy akçiýa diýip bir zat bar. Daşary ýurda çykarjak bolaýan ýagdaýyňda şol bazaryň ýankı döwletiň içindäki bazarlarda Yurdun içindäki bazarlardaky narhlardan ikese gymmata düşýär diýilýär. Yani, hamysal üçin halynyň öz dokalynda düşýän narhyndan ikese gymmata düşýär diýär. Şol daşary ýurda çykarmak üçin döwlete tölenmeli akçiýalar töleninde. Şonuň halyçy haýyr görüp bilen ok diýär. Ýöne bir gelikden azabyň bolýar bir nemäňi öz-özüm öden ok diýip şolara çykarylmaga ruhsat berilmeýärliginden esasy çekýän kynçylyklar şo sebäpli. Onuň soň haly fabrikalaryna da gaty bir höwesek işgärlerim ýok. Şu haly fabrikalaryndaky işgärleriň hem barha azalýandygy aýdylýar. Haly dokumagy döwletiň gözegçiligindäki haly fabrikalarda haly dokumagy isleg bildirýärleriň azalýandyklary aýdylýar. Munyň sebäbi hem şu rahmete tölenýän hakyň şolara berilýän aýlyklaryň kesle bilen düşündirilýär. Wagtly wagtynda aýlyklar alyp bilmeýändikler bilen düşündirilýär.
Indi şu aksiýalar ýeňredilse, dogrudan türkmen halçylyk täzeden zanlanyp halçylar köpelip, gow harlar dokulyp başlarmy?
Elbetde, ol odalam dokalýadyna soňky bir 10 ýyllykda şonuň dokulmasy azaldy, otuz hojalyklarda azaldy diýilýär men ha obalar aýlananymda. Özlerinin şol önümden hayır göreceğini, özlerinin zähmet taklarının yerine düşeceğini bilse, şuna islev bildiren yaşlılar, gelin kıyılar katıyı köptü aydırlar. Şun dokucakların, şunun hayır görme için işleyecek denaların köptü aydırlar. Hatta şuna şey, mektep yaşı okuçı kıyıların hem hüvetekti aydırlar. Hocalıklardına yankı 10-12 yaşlı kıyılara çelir, şun dokab öğrenme islev bildiren de aydırlar. Yani şunun şu islevin kaçmağı, şunlara irkillik verilmeye, şunlar öz önümlerini hayır görür yala gidip taşar devletlere çıkarma ruhsat berilmeyendigini görýärler.
Onu bir emeli pätkelçilik bolup duruyordu.
Hawa, halkın düşüncesi şeyle şu emeli pätkelçilik bolup duruyordu deyip düşünýärler. Şu sebeple halçılığı hüvet pätegatçyanda aydırlıyor.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly jurnalist Sultan Açylow bilen türkmen halçylygynyň öňünde duran pätkelçilikler barada söhbet dinlediňiz. Eýtem, bu ýagdaý barada siz näme pikir edýäňiz? Bize ýazyň, telefon edin, pikirlerinizi paýlaşyň.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan daşary ýurtlaryň ýokary we orta günärmentlik okuw jaýlarynyň diplomlaryny ikrar etmek boýunça täze tertibini kesgitledi diýip ýurdun döwlet mediýasy 28-nji maýda habar berdi. Resmi maglumaty görä, ýurdun bilim ministrligine prezident Berdimuhammedowyň gol çeken karary bilen kesgitlenin tertibi laýyklykda daşary ýurtly okuw jaýlarynyň diplomlaryny ikrar etmek tapşyrylypdyr. Agdalan düzgünüň jikmejikligi anyklaşdyrylmaýar. Martın ayağında Türkmenistan'ın prezidenti daşarı yurtların yokarı oku caylarına gayvanı bilim alayan yurt rayetlerinin diplomlarını tasdiklama koyunca işleri aktivleştirmeyi tavşırıp dayı. Bu arada video şekilli iş masagatına yurdun bilim ministri Pürlü Agamradova tavşırık berlenliği Türkmen Devlet Havarlar Ayentliğinin malumatına aydınlayı. Yurdun bilim pudogy döwrüň talabyna görä kesgitlenilmeli diýip maglumatda prezident Berdimuhammedowyň sözünden sitaty getirilýär. Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünärmentlik okuw jaýlarynyň diplomlaryny ikrar etdirmek boýunça kesgitlenen täze tertibi gaýwany bilim alan türkmenistanlylaryň diplomlarynyň tasdiklanmagynyň hem göz öňünde tutulup tutulmaýanlygy barasynda habar berilmeýär. Türkmenistan'ın daşarı yurtlarının yokarı oku caylarına gayvanı okanların diplomlarının kabul edilmeyi 14. yılın başına meyelim edilipti. Yönü şol yılın aprel ayına Türkmenistan daşarı yurtlarının oku caylarının ehli diplomlarının kabul edilmeyini doğru yatırıptı. Şonun veri Türkmenistan'ın daşarı yurtların yokarı oku caylarının gündüzkü bölümünü okuyanların diplomlarının ikrar edilmeyi inçemegedek tohtadılıp son yeni devam ettirildi. Sonku gedek daşarı yurtlu diplomların ikrar edilmeyinin düzgünü 2013 yılın fevral ayına kesitlenipti. Şonu prezidentin kararı bilen kesgitlenen düzgünnamada daşary ýurt okuw jaýlarynyň diňe gündüzki bölümlerinde okanlaryň diplomlarynyň ikrar ediljekdigi aýdylypdy. Mundan öň Türkmenistanyň öz raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň okap alan diplomlaryny ikrar etdirmezlik planlary 2017-nji ýylyň maý aýynda hem ygylan edildi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arka davatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Havarlaryň günnelige gepleşigimizi Adatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendewlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'da iki Türkmen migrant atylyp öldürildi.
Korkunç cinayetin adresi Çaylak Sokak'taki 33 numaralı binanın en üst katıydı. Türkmenistan uyruklu iki kişi başlarından vuruldu.
İstanbul'lu bir barda tanışıp öyüne getiren adamı son yüze çıkan düşünüşmezlik sebepli Türkmenistan'ın rayiatları 27 yaşındaki Rüssem Mätiyev filen 22 yaşındaki Murat Bäşimow'u kız cinsi Leyla Bäşimow'un gözünün önüne öyününü atıveriyor.
Barda tanıştıkları bir adamı eve getirdiler ancak bu onların hayatına mal oldu. İstanbul'da yolunda bu sabah tüyler ürperken bir cinayet yaşandı.
Türkiye'nin Show TV telekanalına görkezilen havarda beyan edildi. İçine göre İstanbullu Türkmenistanlı migrantlar Rüssüm Mätiyev bilen Murat Bäşimow, kızcısı Leyla Bäşimow adaglar bilen Beyoğlu mahallesinde yerleşen bir bara var yer. Ondan sonra olur barda tanışan bir adam bilen Çaylar köçesinin 33. cayının en yukarı katında yerleşen öz yaşayan kvartirasına kaydiyarlar. Alkoholun tesirine çaktanaşa içkili yağdayda olan öyü gelen Mıhman, Türkmen oğlanlara öydeki Türkmen kız bilen cinsi katnaşık kurmak isleyenin aydar. Ondan son iki Türkmen oğlan bilen Mıhman'ın arasında urş başlayar. Barda tanışıp öyü getiren adamı oları Türkmen kızın gözünün önüne kellesinden atı öldürüyor. Ve derru yitirim oluyor. Tüpün sesinden son Türkmen migrant Bäşimow'un dağdı periyadan eşten komşuları derru polis bilen tiz kömöge haber veriyor. Vakanın olan yerine gelen polis ve tiz kömök kulluğunun işgarları Türkmen migrantlar Rüssüm Mätiyev bilen Murat Bäşimow'un şol vada aradan çıkanını anıklayarlar.
senin ölüde öldürülür. Abi için böyle ağladı. Ancak başlarından vurulan bu etmişim o verirsen maddi en çok da hayatını kaybetmişti.
Cinayeti gözle vaktar stoparı uzak günlep cahide otogörökte deliller yığınandan son öldürülen Türkmen migrantların cesetleri alınıp kriminal bağırlığın merkezine gidiliyor. Bilirmenlerin bellemeğine göre Türk metbuatında halisinli Türkmen migrantların katnaşmağına olayan bir kanuni işler bilen bir hatırda. Canına kast edilen Türkmen sanır ayetler var arasında hem ıydıgiderli malumatlar veriliyor. Olorun kaviri köpçülüklüğün haber verişleri işlerlerine göy verilen olsa kavirem dine hususu metbuat organlarına gün tertibine getiriliyor. Ve ıydıyanı bilenem bilinmeyen sebepten medya seri işlerlerinden ayrılıyor. Yankı olan vakanın haberi Türkiye'nin Show TV telekanalı görküdülüp, değişli medya seri işlerine yayradılandan son buradan yitirim mollu. Bolon vaka arasında Türk telekanalına verilen havara tomaş edenlerden İstanbul'da yaşayan Türkmen aktivist Rozvay, Azatlık Radyosu'na öz karayışlarını şeyle beyan ediyor.
Bizim Türkmenistan'ın kaybı rayetleri yenilikler için adım sövdası ve celepçülükle meşgullanıyor. Yerli rayetlerin yankı vaka dakiyalı onsun her gören Türkmen maşkalasını ten sözası ediyendir ödeyeler.
Türkiye'nin migrasya kulluğundan alınan malumata göre dine 2016 ve 2017 yıllarda kanuni yağdayda hasaba alınan Türkmenistanlı migrantların sayı 30 bin tögöre ünlü. 2012 yılan veri olsa dine 200 bin oğulay köyüne pasportlu ve vizasız yağdaydaki Türkmen migrantları hasaba alınıptır.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.